Las Draude, tio estas la decsepan de oktobro, en la Varsovia Basiliko de la Sankta Kruco, tradicie audigis la tonoi de la fama requiemo de Mozart. Tie fragmentoi lau la peto de la mortinta antau cent sepdek jaroj en Parizo, Frederico Chopin, audigis dum liei sepultei solenaĵoj. Kaj kvankam lia tombo troviĝas en la Pariza per la ĉes, la coro, same, lau la peto de la componisto, revenis al la heimlando. Gi troviras en uno el pilastroi en la Basilico de Sancta Cruce en Varsovio, al ciu ciutage pilgrimas decoi da musicshatantoi, turistoi cae visitantoi de Varsovio. De dec quariaroi la Nazia Instituto de Frederico Chopin en la morto da treveno de la componisto presentas al la publico la faman vercon laula sonado proxima al tiu cium conis Chopin. Nuniare la requiemo audigis en la interpreto de Internazia Collectivo de Solartistoi cae la Historia Orchestro cae Coruso Collegium Vocale 1704. La meson directis uno el la plei famai expertoi de la historia stilo el stara clavicenisto cae pianisto Andreas Thaler. La desiron de Frederico Chopin pri revenigo de lia coro plenumis circa 1850 iaro lia fratino Ludovica. La coro en cristala ujo plenigita per alcoholo estis metita en ebonan keston. Oni dire timante la revision, transpasante la limon, Ludovica cacis gin sub sian robon. Sekve gi estis deponita en la pregeio de Sancta Cruzo, ce krakowskie przedmieście strato, la parocha pregeio de Chopin familio. Oni dire la pastroi nestis ravitei pritiu donaco. Generale, oni sciis pri la maledifa rilato de Frederico Chopin kun George Sand, Franza divorcita verkistino, tiu epoca scandale mulino. Ciucase, la casteto cun vaso, entenanta la coron de Chopin, prescau tri iardecoin cusis en la pregeiai celui. En 1980, oni tamen transmetis gin en la nicion de unu el la pregeiai pilastrui. Troviras tie tabulo cun la surscribo al Frederico Chopin, la samnacianui. Cun la citajo el la Evangelio de la Sancta Mateo, quie tresoro via, tie la coro via. La coro de Chopin ancora du foioin lasis la locon de sia riposo en la Sancta Cruce pregeio. En 1944, dum la Varsovia insurrectio, gi estis evacuita al Milanovec. Pri giei sortoi en citiu apud Varsovia urbeto, scribis cae prelegis multfoie la loranta tie Andrzej Petten. La coro revenis al Varsovio cae alla pregeio de la Sancta Cruzo la 17 de octobro 1945 en la assisto de statei autoritatoi cae miloi da Varsovianui. La duan foion, la coro de Chopin forlasis sian locon inter la dec quara cae dec quina de aprilo 2014. Tiam gi estis subigita al examenoi de specialistoi. Oni constatis gian tre bonan staton, samtempe notinte gian surprize grandan dimension cae blancan coloron. La videblai shangioi ebligis supposi che la recta morto causo della 39-iaraĝa componisto estis tuberculoso. La concerna rapporto estis metita en la nicion apud la scatolo cun la coro de Chopin. Pri li tui post la morto, elstara pola poeto Ciprian Kamil Norwid scribis «Nascidinte Varsoviano, lau core polo, per la talento, Civitano della Mondo».